Oiartzun irratia. Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Azkenero hartzen dugu munduari iso iteko tarte politiau eta gure laguntzaile eta kolaboratzaile dugu Txente Rekondo telefona bestaldian. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz geha?
Ondo, ondo, ja behintzat ahotza berreskuratuta.
Oso ondo. Eta hemen ahotxe amate izugula aste azkenero, orduan gurtzako plazerua da beste telefona bestaldian zu aurkitzia beste behin. Eta, bueno, gaurkuan... Hoi, munduari iso atalian, ba, geopolitikako auziak lantzen ditugu, eta lehenik eta ben, Kashmir edo Katxemira ingurura jungo geha, ze joan den igandian, joan den apirilan 22an, Indiak administratutako Kashmir eskualdeko Pahalgam leku turistikoan, gizon armatu batzuk eraso intzioten turista ataldiei, hoietako 26 hil intzien, eta arrezkeo, tentsioa, liskarrak eta India eta Pakistanen arteko bombardaketak areagotu India. Ekintza terroristatzat jo dute Indiak eta nazioarteko komunitateko beste herrialde batzuk, eta horrek, esan dugun bezala, erreakzio kate oso oso arriskutsu bat abiarazi du, Txente. Nola dago gaintxe bertan afera hau?
Bueno, azken orduko edo azken mugimendua medioetan ikusi izan dugun bezala, hasiera batean Estatu Batuetatik hango ahotz kualifikatuek esan zuten ba ez zala haien arazoa bertan ematen zana, baino gero ikusi izan genuen nola Trumpek erabaki zuen ba muturra sartzea baita ere gatazka honetan, eta ba teorian beren bitartez ba lortu zan sueten bat, baino gero ikusi izan dugun ere ba suetena ez dala errespetatu, ez Indiaren aldetik, ez da Pakistanaren aldetik, ez. Askotan errepikatzen dira olako zikloak, olako enfrentamendu edo gatazkaren zikloak, bi erraldoi, Asiako erraldoi hoien artean, gainera gogoratu behar dela, biak potentzia nuklearrak direla, eta momentu honetan intensitate baxuzko, ba, enfrentamentuak ematen ari direla, ez? Horrekin batera egon direla adierazpen ofizialak Pakistanaren aldetik esan ez haien daukatela eskubidea bere burua defendatzeko, eta Indiaren aldetik esan ez argi eta garbi, ba atentatu honen atzetik Pakistango zerbitzu sekretuak edo Pakistango estatua omen dagoela, eta horren aurrean haiek ere ba erabaki dutela erantzun irmo eta indartsua ba mai gainean azalaratzea, ez, eta bueno, han dago, ez, tentsua ez da beruntz etorri, eta gero komatxo tartean kolateralki ba bertako populazioi edo Katxemirari begira ba kriston arazo praktiko eta ekonomikoa garai honetan Katxemira historikoak izan dela gune oso polita, askok esaten zuten Suitzako antzeko bat zala, menditxoak, lakuak, klima ere desberdinak, eta ba bueno, turismoren momentu puntuan baldin bagaude munduan zehar, ba Katxemira ere zain zeuden, eta bueno, ematen dula ba aurten behintzat oso oso arazo ekonomikoak sortuko direla berriro zonalde horretan.
Aipatuzu suetena lortzeko orduan Ameriketako Estatu Batuak bitartekari bezala ibiltu dela lanean, zeirakurketa imposible dugu Trumpen gobernuak horre bai eskua hartzeko estrategia hortan.
Bai, nik esango nuke momentu honetan gainera gatazka sortzen dela, ba, ez da kasualitatea, ez? Alde batetik, ba, Txina eta Estatu Batuen arteko talka momentuan, Txina eta Pakistanen arteko harremanak oso estuak izan direla aspalditik, eta era berean, ba, agian Estatu Batuak ere, ba, Indiari kinu bat egiten diola, begibistan dagola Modiren gobernua eta Trumpen arteko harremanak estuak eta onak izaterari direla, ez? Eta hemen ere, ba, ikusten dala, holako gatazka batean, ba, aktore asko daudela, bai India eta bai Pakistan, esan dudan bezala, eskualdeko potentziak izan da, India baita ere kolaboratzen du, ba, gaur egungo multipolarismo horretan kokatuta dagoen errealitate berri hau, eta ba, bueno, ba, Estatu Batuak alde batetik publikoei begira jokatzen dula, ba, bitartekari edo olako lana egiten, baino era berean ba, ikusten dugu olako tentsioak, ba, agian momentu puntual batean ondo datorkio beren estrategiaren kokatzen badegu aipatutako gatazka, ez? Azken finean, edozein gatazka potentzia, eskualdeko potentziaen artean sortzen denean, ba, askotan hegoaldeko estatuei begiratzen ari garenean, orden berri honetan, ba, haien arteko gatazkak lagungarriak direla ala edo nola mantentzeko orain arte mundu mailan eman den estatuskua.
Aipatu ez du hasieran Kashmir orografia oso komplexua duen lurraldia dela, gaur egun esan bezala India, Pakistan eta Txinan artean dago zatitua, historikoki konflikto geopolitiko asko bizi izan ditun zonaldia da hau, eta pirian 22ko erasua, lehen esan bezala Pakistango miliziei egotzi zitzaien, zehazki erresistentzia fronteari, nahizta hauek ukatu. Zer dakigu errudunen inguruan, eta bateze, zergatik hartu da oain afera hau lertzeko erabakia?
Momentua nik esango nuke aipatutakoa, ez? Bai, India eta Estatu Batuen arteko harremanak estutzen ari direla, sakontzen ari direla, eta horrekin batera, ba, bueno, Pakistanek askotan erabili ditu aipatutako talde armatuak, ba, bere bizilagunari ala edo nola, ba, ostopatzeko edo baldintzatzeko bere joera diplomatikoa, ez? Egia da, ez da gune oso erresa, ez da errealitatea oso erresa saltzeko, azken finean gaur egungo Katxemira hiru zatitan banatuta dago, han dago Indiapean dagoen Jammu Kashmir bi eskualde, ikusten da baita ere Azad Kashmir, hau da Katxemira libre edo aske Pakistanpean, eta gero daude bi zonalde Txinapean daudena, ez? Alde bat momentu batean ba Pakistanek utzi zion Txinari. Gogoratu behar dela bere momentuan ere India eta Txinaren arteko gatazka, gainera menditsuan, ez? Himalaian ingurua muga oso konplexua da, eta Katxemiraren zonalde hori okupatuta Txinaren eskun edo Indiaren eskun ere basortzen ditu aipatutako gatazka puntualak. Historikoki India eta Pakistanen erabili dute Katxemiraren afera, ba, haien arteko arazo historikoak behin eta berriro besteari baldintzatzeko, ez? Eta baldintzatzeko eraso militarraren bitartez, baldintzatzeko adibidez errepresioaren bitartez, ezin da ahaztu gaur egun Indiapean, India kontrolpean dagoen Jammu Kashmir horretan, ba, bueno, errepresioa izugarria, ez? Eta hemen erroak beti nundik, ez? Ba, erroak etortzen direla nola, ez? Imperio kolonialaren garaitik, ez? Britania Hundia ego Asia horretan juntzenean India osatuta zegoen edo azpikontinente hori osatuta zegoen, ba, monarkia edo erregimen desberdinak oso txikiak, haien arteko ikamikak, baina bueno, bakoitzaren antolamendua, eta India pixkat baldintzatzeko, ba, Britainia Hundiak egin zuena izan zen dibide et impera, ez? Orain Estatu Batuaren politika ere. Horrekin lortzen du, ba, batasuna ez zan bermatu, eta batasuna forzatua eman zan bere momentuan Britainiaren eskutik, hau da, eta sortu zan zonalde horretan bi estatu handi, ez? Pakistan eta India. Egia da, bata oso lotuta ikuspegi erlijiosoarekin, bueno, biak esango nukenik, banaketa hola izan zen, hau da, Pakistan islamarekin lotzen dugu, musulmanak ziren gehienak, eta indian hinduak, ez? Baino, populazioaren parte haundi bat, gehien bat indian, oraindik ere musulmanak dira. Eta Katxemiraren kasuan, ba, Katxemira gehiengoa musulmana izan arren, bertako printzea, garaibateko printzea, erabakizun, indiaren alde jorratzea, ba, horrek ekarriko ziola, ba, segurazki, zera, aberastasun pixka gehiago, ez? Horregatik ere, populazio gehiena musulmana izan da, baino administratiboki hindu baten esku, hindutar baten esku egon zala, horrek sortu du geroztik, ba, bueno, ikamika eta ezin egon asko, eta, bueno, eta historikoki ba egon da, eta badago mugimendu potente bat Katxemiran, ba, eskatzen bere autodeterminazioaren eskubidea jorratzeko aukera, eta osatzeko ez Pakistanpean, ez Indiapean, ez da Txinapean, baizik eta haien ba, autodeterminazioaren bitartez, bere etorkizuna haien eskuan eukitzea.
Justo hoxe galdetuko nizun, ze airaitza egiten asko ez, India, Pakistan, kanpoko esan ezagun antolakundiak eta kanpoko agentiek horren inguruan dituzten iritzi eta ideologiak, bino bertako jendiak, bertako biztanleak, aipatu ezu ez, autodeterminaziorako badagoela mugimendu nahiko potente bat, esan dezagun nahiko orokortua den sentsazio edo joera dela bertako biztanleen artean autodeterminaziorako indarra hau edo auspo hau.
Nik esango nuke baiet, baino bueno, eta gainera han bertan egoten bazara hori edo nor kontatuko dizu, naiz eta Indiapean dagoen gunea errepresioa bortitza da, oso oso gogorra, gainera administratiboki ere atzera pausuak izugarriak Modipean dagoen gobernuan eman dira. Pakistanen kasuan ere, bere momentuan nik egon nintzen, Pakistanpean dagoen gune horretan ere, eta han Pakistanek saiatu du ala edo nola, ba, erlijioa erabili, ba, pixkat autodeterminazioaren aldeko mugimenduak ba, oztopatzeko, ez? Historikoki, 60 eta 80 garren hamarkada, pasaren mendeko 80 garren hamarkada hasieran, Katxemiran mugimendu oso potentea zan, laikoa zan, naiz eta haiek gehiengoak musulmanak izan arren, eta han, ba, bueno, jokaldi bi izan ziren. Pakistanen bultzatu zan islamismo militante hori ere sortu berria zana, eta Indiak egin zuena izan zen izugarrizko represioa laikoen kontra, eta pixkat atea iriki ba, beste tendentzia horri, ez, islamismoaren, islamismo politiko basati horren tendentzia. Horrek baldintzatzen du zeharo errealitate soziologikoa, baino gaur egun ere, nik esango nuke argi eta garbi, Katxemir gehienek bat egiten dutela autodeterminazioarekin, haien etorkizuna eta haien erabakiak han bertan hartu behar direla, eta bueno, hortaz daude, ez, nik esango nuke, ba, Jamuta Katxemira entitate bat politika eta historiko bakar bat bezala, ba, aukera polita egongo zan, jakinda gaur egun estatu berriak sortzeko eta gainera olako erraldoi ondoan kokatzen bazara edo erraldoipean kokatzen bazara zenbat zailtasunak topatzen ditugun.
Bueno, ikusiko dugu datuzena astetan nola jarraitzen duten hemengo, bueno, gora berak, eta etxetikan pixkat gertu xiago, Kurdistanen, bueno, lerroburu asko okupatu ditun, bai atzo eren egun titular bat jaso dugu, PKK borroka armatua utzi du eta desegitea erabaki. Gerrilla kurduak bere 12. kongresuan hartu zuen erabakia, Abdullah Öcalan buruzagiak hemen esan genuen bezala armak usteko eskatu, eta bi hilabete pasata eman du pausua taldiak. Erdoganek esan du beste garaibat ekarriko dula urratxonek. Ze estenatoki irekitzen da oain Kurdistanentzat, txente?
Nik esango nuke itxaropen momentua agian iritsiko dala, baina horrekin batera, ba, eta gehien bat Turkiataz hitz egiten baldin badegu, naiz eta Kurdistan lau estatu artean banatuta egon, momentu honetan nik esango nuke hori, ez, Turkia iparraldeko Kurdistanen kokatzen dala lehentasuna, eta Turkia ezagutuz gero, ba, baita ere tente ibili behar gara, ez, baina, bueno, hau esan da, otsailetik konea eta alde zaurretik edozein prozesu, bake prozesu edo inguruko bake prozesu batean gauzak hasten direnean, alde zaurretik egon direla sukaldeko lanak, eta nik esango nuke, horregatik otsailan entzun genuenean otsalanen adierazpena, ba bueno, ia gehienok begibistan ginean, ez, edo adi ginean, aber noiz egingo zan PKKaren kongresua. PKKaren kongresua egin da maiatza hasieran zonalde desberdinetan, eta justu ba egun hauetan batu dute han emandako emaitzak eta adierazi dute publikoa, zuko zondo aipatu duzun bezala, haiek ez dute esaten haien borroka amaitzen dela, inolaz ere, haiek esaten dute ba bueno, borroka armatoaren saioa bai amaitutzat ematen dutela, baino prest daudela eta hola adierazi dute, ba sozialismoaren aldeko borrokak jarraitzen duela, ez? Gainera hau dana kokatzen dela ba bake prozesuan eta gizarte demokratikoaren filosofia apean, eta ba hori izan behar esaten du Okalanek berak, ez? Jarraitu beharko edo beharreko bideari egindako deiaren ondorio sortu dela ba holako aukera. Esaten duan bezala, ez dala egoera erresa, baina bueno, itxaropenerako beti leioa edo atea irikita edo erdirikia utzi da.
PKK-ak 1984an ekin zion Turkiaren kontrako borroka armatuai, eta azkeneko 40 urteetan 45.000 hildako inguru eragin ditu gatazkak. Askotan, sozialdemokratismotik violentzian erabateko ezeztapena egiten da, eta oso erabat albuan utzi, bino kasu honetan, estrategia armatu honek eman dio nolabaiteko bermia herri kurduai, oain politikan borrokatzen jarraitzeko, txente?
Hombre, nik ere esango nuke ikuspegi objetibo batetik eta akademian behintzat hola aztertzen da, ideologia aparte, nik esango nuke baiez, ez? Gaur egun edonor iparkur biztanen ibiltzen bada ikusiko du zenolako batasuna, zenolako bersorrera, zen nolako ideologizazioa eman den gizarte horretan, eta hori ba klabea izaten da ba etorkizunean haien etorkizuna eskuan artean izateko. Baina ez da bakarrik ipar kurdistanen, ikusi dugu azken urteetan, adibidez, Siriapean dagoen Kurdistanen, Rojavan, zenolako aurrera pausuak eman direla antolamenduren aldetik, gizarte maila kriston iraultza egin dutela, han ere ikusi egin dala emakumearen papera, lehenengo lerroan egon dala hasieratik borrokatzen armekin Estatu Islamiarraren kontra, baita ere defendatzen haien gizarte eredua, eta Iraken eta Iranen hitz egiten baldin badegu, hango bi estatu jenpean dagoen Kurdistanetaz, ba, baita ere, ez, ikusten dala beti erreferentzialtasuna ba, gaur egur PKK izan dala, naiz eta Kurdistango errealitatea konplexua izan, ez ja bakarrik ikuspegi administratibo batetik, baita ere ikuspegi sozial batetik, azteko gehiengoa musulmanak dira, musulman sunitak, horrekin batera pentsa zenbat arazo teorian sortu behar ziren aplikatzeko emakumeren aurrera pausuak edo emakumeren erautza, baina hori historikoki ematen ari dela eta begibistan da bertako gizartetan, eta baita ere ikuspegi soziologiko batetik ba Kurdistan osatuta dago antolamendu etniko baino klanikoa, hau da, klanak edo familiak oso importanteak dira, Irakeko kasuan oso adibide komatxotartean polita da, eta hauen familiaren indarra izugarria dela, eta horrek ere baldintzatzen du batasun orokor bat. Baina orokorrean bai esango nuke, borroka honen bitartez, molde borroka honen bitartez, ba, Kurdistanen aurrera pausuak eta aurrera egiteko baita ere hainbeste mehatxu, hainbeste zapalkuntza eta hainbeste indarkeria. Diz, ez dinda ez daztu, ba, haien egoera, hizkuntz egoera, ohituraren egoera, kulturaren egoera, iaia hilzorian kokatu zan askotan, ez? Eta ba honen bitartez, ba naiz eta kostu handia izan, ba lortu dute ba resistentzia horren bitartez esan duan bezala, ba lortu dute mantentzea eta ez hori bakarrik, baizik eta artikulatzea etorkizunerako alternativa potente bat.
Aimo aipatu duzu, bino estaturik gabeko munduko nazio handiena da Kurdistan, esan du, ez? Lau herrialden baitan daula zatituta, Turkian 30 milioi inguru pertsona bizi dira, Iranen 14 milioi, Iraken 7 eta Sirian 2 milioi inguru artean, hola 53 milioi kurdu inguru kalkulatzen da bizi dila. Kontuan izan da negoziazioak Turkiakin izaten nahi diela eta hor da hola da biztanlerian zati handiena, nola eragingo die beste herrialden azpian dauden Kurdistaneko beste biztanle guztie, hau da, Iran, Irak eta Sirian bizi dienei?
Bai, bueno, esan beharra dago, sukaldeko lanean ibili direnak, bintzat, pasaden asteetan Erroman azaldu ziguten, ba, haiek urratzau eman baino lehen, ba, bildu direla zuk aipatzen dituzun beste zonaldeetan, ez? Irakpean, Iranpean, edo Siriapean dauden guneko aktore desberdinekin, ez? Leno aipatuan bezala, desberdintasun sozial eta klanikoren gainetik eta ideologikoki gainetik, ba bueno, zenolako mugimenduak emango ziren. Otsalanek esan du, bere proposamena zentratuta dago Kurdistanen, baino proposamen hori ondo aztertuz gero, borroka molde, helburuak eta bar, gizarte bati begira eta ez dakit zer, ba borroka molde horiek eta proposamen hori agian baliogarria izango dala ez bakarrik Kurdistanetan, baizik eta haratago eskualde osotarako, ez? Eta agian beste guneetarako munduan zehar dauden hainbeste gatazkarako, ez? Nik esango nuke kontraste hauek egindan Kurdistango zonalde desberdinaren barnean, banaiko sukaldatuta egongo zen bertako errealitatea. Ze azken finean, Otsalanen proposamen edo Ipar Kurdistanetik, PKK-tik etorri den proposamena ez da bere eredua zabaltzea gune guztietara, baizik eta danak batekin eredu aman komun batera juteko, ez juteko, hau da, ez dago ja eginda, baizik eta egiteke dago. Eta hori importantea da, ze azken finean ikusi dugu adibidez zenbat kontrasanak sortuko direla Sirian. Rojavan argi eta garbi esan dute haiek ez dutela armarik utziko momentu honetan, ikusita gauzak nola dauden. Siriako gobernu islamista handago, Turkia oraindik handago okupatzen Siriaren zati handi bat, islamismo hori ba ibiltzen da Sirian gora, Sirian bera, erasoak egiten beste minoria eta beste herriei, eta horregatik horrek ere ba esaten dute ba kontrasanak egongo direla, ez? Baino kontrasanaz aparte, ba adospen puntu batera iritsi omen direla eta ba bueno, gune desberdinetan tempusa desberdinak izango direla, borroka molde ere desberdinak izango direla, eta horregatik hau askoz gehiago zentratuta lehenengo urrat bezala Turkiarekiko, eta gero egongo direla segurazki beste urratzak ba beste tokietan.
Aipatu ez du, ja bukatze aldea txende, afera honetan, Siriako zonalde honetan, Kurdistanen, ja nahiko komplexua den Siria herrialde barruan, aipatu izu ez, batetik estatu islamikoa, bestetik guain ez, gobernu berri honen eraldaketa, Kurdistanen gaina 2 milioi pertsona besterik ez dira bizi, pentsatzen dut oso minoria tar dakaten eskualdia dela, ez? Hau da, frente asko eta etxai asko dituztela inguruan.
Bai, eta horregatik proposamena pixkat berria da, ez? Eta putzen ditu paradigma asko, askotan akademian erabiltzen den hitza, ez? Paradigma aldaketa, ba hemen begi biztan dugu, osea, ikertzeko polita izango zen etorkizunean, ba zenolako urratza ematen da, zenolako jauziak, olako paradigma aldaketarekin. Eta adibidez, oso bitxia izan zen hori, ez? Jaso ditugun ba esperientziak eta bar, ba Siriapean dagoen zonaldea, ba aurreko astean komentatu genuen edo hain dela bi aste, ez? Rusoak, alauitak, hau da, desberdintasun etnikoak, desberdintasun erlijiosoak, eta askok eta asko daudela beika, ea Rojavan zenolako esperientzia egin duten, zenolako urratzak eman dituzten, eta horrekin batera, ba, haiek ere ikasteko. Eta elkartrukatzen ari direla esperientzia, baino gehien bat, erakusten Rojavatik beste herri, beste minoriei, zenolako gizartea sortzen ari da. Eta oso oso interesgarria, ze azken zinean, Otsalanen adierazpenean edo bere proiektuetan azaltzen da hitza konfederalismoa. Nik uste dut konfederalismoa gaur egun mundua osoan ez da toki batean aplikatu oraindik ere, naiz eta adibidez Suitzan ba ofizialki izen horrek izan, baino konfederalismoaren proposamena oso oso interesgarria, zeren gainditzen ditu kontraesanak, gainditzen ditu oztopoak gaur egun estatu berri bat sortzeko, ze beste konfigurazio bat ematen dio, eta bueno, nik uste dut bertako minoriek oso ondo ulertu dute hori, edo ikasgai bezala hartu dute. Eta leno esan duan bezala, ondo dago, hau, Kurdistan entzat, baita ere, Kurdistan okupatzen dituzten estatu hoien gizarte entzat, ze Turkian ere hemen kinu bat dagoela, esan ez Turkiare aldatu behar dala, baino baita ere Sirian, Iraken eta Iranen, eta zer esanik ez, hortik eskualde honetara, hau da, ekialde hurbil horretara salto egiten badegu, edo esan duan bezala leno, zergatik ez, ba, teoria politiko bezala zabaltzen bada, ba, hortik aratago.
Eta ja bukatze aldea txente, azkeneko galdera bakit igual oso zaila da aurreikustia, binon ikusita prozesua hain irekitzen dela, ja termino realistetan jarrita eta denbora epetan jarrita, aurreikusi posible da gutxi gora bera, esan nahi dut zenbat iraun posible duen birmoldaketa politiko estrategikonek bai Kurdistango zati ezberdinetan bat ezera igual Turkiak indakan harreman honetan, zakit erkidegoren bat sortu edo oia oso oso hitz haundia dia, ez igual.
Bai, haundi egik, baina bueno, guztet badaudela lentasunak momentu honetan, ez? Eta no, momentu honetan nik usteet prozesu hau implementatzeko burua izango dala edo parte hartze oso garrantzitsua izango du Otsalan berak, ez? Horretarako Turkiako gobernuak urratsak eman behar ditu. Alde batetik, ez dakit amnistia edo askatasun osoa eman, baino bai neurriak sortu, neurriak landu, ba, askatasunez gutxienez bere lana egiteko. Egon dira zurrumurruak, agian ba, gartzelatik atera eta etxean utzi, ez, etxean atera gabeko egoera batean, egoera administratibo batean. Gero baita ere, argi dagola, Turkian aldaketak eman behar direla baita ere gizarte mailan. Eman direla, baina eman behar direla, ez? Eta azken finean, askok aipatzen duten bezala, badagaraia ere Turkiak berak implementatzeko neurri administratibok eta juridikoak ba, aldaketa hau posible egiteko. Eta ezin da astu baita ere nazioarte mailan gaudenok, ez bakarrik gizarte eta agente sozialak, baita ere instituzioak ba presionatu behar dutela Turkiari, ba aipatutako urratzak eta aipatutako neurriak behingoz hartzeko. Hori dana ematen bada, ba segurazki bidea eskertuko du, eta bide horretatik ere, ba ikusiko dugu nola, gizarte demokratiko bat aurrean kokatzen garela, eta ba, bueno, aro berri baten aurrean kokatzen ari garela, baina esan desun bezala, ez? Epetaz hitz egitea edo errealitate epertain batean azaltzea ez dala erresa eta behintzat nik ez naiz ausartzen momentu honetan.
Bueno, ba, etorkiz dugun oparo eta hipotetiko poligenian agurtuko gea txente, hoxe, beste gabe, mila esker, munduari zo egiten laguntzetik, Kashmirren ondu gea, boltatu gea Kurdistan ingurura, dena xetu diguzu erki, eta hoxe, atorren astean gaude. Zaindu.
Bai, berdin, ondo izan.
Aio.
Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.